Embera mu disitulikiti ye Rwengo eyemirimo nzingamu naddala mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo nga kino kivudde ku bbula ly'amasannyalaze erimaamidde nga kati bamaze omwezi mulamba nga bakolera mu kibululu. Yafeesi ezisinze okusoomoozebwa ku kizibu ky'amasannyalaze kwe kuli ekitebe kya poliisi ye Rwengo, yafeesi y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ndagamuntu ekya NIRA ne yafeesi y'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti eyo n'endala zonna embeera ezikaluubiridde. Sekuja Sadiki Jali, kabituwe.
Ombaka wa government mu district ye Rwengo ime katera tuyala jinyi mukogera ko ne radio buddu eyo muntu wa bulijjo akakasiza bino naga mantida tufu bali mukusomozebwa okutagambika ndikubanga nawe baba kuba ebbaluwa entongole bamala kugenda Masaka kwa olwabandi ne bagenda ko ku district ye lya Ntonde okusobola okufuna kubuweereza bwa masanyalaze choka ara disa agambye ndi ayogedde ko ko ne director wa UEDC mu bendo bende bya Masaka namutegeza naga mantida transformer je bali baleeta wano mu district kiyewe ngo nadala ebite bino ko bitudde agani transformer no bagitusawo mu lunaku lumuwo ka transformer no ne kuba era ne firawo chokona agambi nti manager amutegeezezza nti bali mukola obutaweera okusobola okumalawo embeera ne bitongoza government bisobola okufuna amasanyalaze mukogera ko ne radio buddu eyo muntu wa bulijjo akakasiza bino
nye ko ekizibu district headquarters Rwengo ezili mu office za chairman LC5 chief administrative officer central police station resident district commissioner office resident district commissioners Jasula district police commander Jasula Ediso ya Jasula Nenira Jasula iyo line yonna amasanyalaze tumaze mwezi mulama nga tutuna amasanyalaze aba amasanyalaze baleta transformer nefira wona kulumuru wenyine bagiteka ko nefa immediately
okutwaliza wamu akabuga ke mbirizi kanu obalwengo town council nokutwaliza wamu guno sugwe mulundo gusokedde dalanga bayina ekizibu kya amasanyalaze nga nje buvude ko kumpi emyezi nga mukaga emabega era ekizibu kya amasanyalaze wano mulwengo town kanso kyakosa nnyo naddala abakola bizinensi ezikwatagana n'ebyamasannyalaze era wano singa abakozesa ebyuma bya kasooli n'emmwanyi singa baavaayo ne batemulugunya oba oli awo singa ebitundu ebirala ebiriraanye akabuga k'embirizi singa biri bubi nnyo waliwo n'ebitundu ebirala okusinziira ku radio budde okunoonyereza kwekoze nabyo nga biri mu disitulikiti ye Rwengo nga transformer ezisinga zaakuba dda wabula ng'abakulu abavunaanyizibwa ku mbeera y'ebyamasannyalaze bajja nga balimbalimba naddala bakulembeze mu bitundu ebyenjawula naddala omuli eggombolo y'Endagwe nga babagambanga bagenda okutere za kunsonga eno wabula nga wetujjidde ku mpewo ng'era ebitundu by'Endagwe nabyo biri mu kibululu ekitagambika nsose gujja Shadiki bazanya naye ngo ku lwa radio buddu radio muntu wa bulijjo wana mu disitulikiti ey'e Rwengo.